tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Tri radnika poginula, 12 povređeno, kada se kamion koji ih je prevozio survao u provaliju kod Vranja. U emisiji beležimo i da je Novak Đoković posle Pekinga osvojio i turnir u Šangaju. On je pobedio Juana Martina del Potra 2-1.
Champion of the 2013 Shanghai Rolex Masters, Novak Đoković.
U ovom trenutku Ana Ivanović igra finale u Lincu protiv nemačke teniserke Anđelike Kerber. U Vrbasu se održavaju izbori za gradske odbornike. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio da je skidanje ploča sa dvojezičnim natpisima sramota za Hrvatsku. Skidanje tabli osudile i koalicije i udruženja izbjeglica. U Indiji poginulo najmanje 60 hodočasnika i više od 100 povređeno u stampedu kod jednog hinduističkog hrama. Sutra promenljivo oblačno, malo svežije, ponegde sa kišom. Dnevna temperatura od 11 do 25 stepeni. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Vranja na lokalnom putu Pirot-Bosilegrad poginula su tri radnika. 12 je povređeno i oni su prevezeni u Vranjski zdravstveni centar. Niko od povređenih nije životno ugrožen. Sa više detalja javlja se Miljana Okiljević-Nikolić.
Kamion preuređen autobus prevozio je radnike sa posla posle završene treće smene. Kod mesta Otavište na putu od Krive Feje ka Bosilegradu prevrnuo se i pao u provali u duboku 50 metara. Jedan od povređenih rudara, Dragan Stevanović, kaže da se kamion više puta prevrnuo.
Ja sam jedino držao šljem za glavu i sam vidio kako se kamion okreće, ja tako kolotovi pravim u njeh. Kad smo izašli, postao užas.
Trojica rudara su smrtno stradala, 12 je primljeno u Vranjsku bolnicu. Jedan rudar je sa povredom vrata prebačen u Niški klinički centar i ima teže telesne povrede. Povređeni radnici rudnika Grot zbrinuti su u Vranjskoj bolnici i u stabilnom su stanju, potvrdio je načelnik prijemno-triježnog odeljenja dr. Ljubiša Stojiljković.
Trenutno mislim da nema pacijenata koji su životno ugroženi, svi su svesni i one najteže ćemo da zadržimo na odeljenjima tamo gde povrede to odrede.
Većina povređenih ima povrede glave, grudno koša, svi imaju hematome po celom telu, prelome i nagnječenja. Istraga o uzrocima ove nesreće je u toku.
Ovo su novosti dana. Srbija je ispunila sve zahteve iz Brisela i očekuje odluku o početku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji bez dodatnih uslova, izjavio je premijer Ivica Dačić za italijansku agenciju ANSA.
Uoči zajedničke sednice vlada Italije i Srbije zakazane za utorak u Anconi, premijer Dačić je naglasio da je naša zemlja spremna da dodatno razvije već odlične odnose sa Italijom i da očekuje da joj Rim pomogne u stvaranju pozitivnog imidža u svetu. On je zahvalio Italiji na dosadašnjoj podršci u procesu evrointegracija i istakao da je ta zemlja najveći prijatelj Srbije među svim zemljama Zapada.
Nemačka i Velika Britanija smatraju da Eulex treba veliki deo izvršne vlasti da vrati kosovskoj vladi na sektorima carine, pravosuđa i policije na jugu Kosova i Metohije, ali da se zadrže ključni delovi Eulexa zaduženi za pitanja ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije, kao i zaštite svedoka. Ovo se navodi u nemačko-britanskom dokumentu upućenom partnerima u Evropskoj uniji u koji je imala uvid agencija Beta.
Berlin i London su te predloge izneli članicama Evropske unije u sklopu priprema za buduću ulogu Eulexa na Kosovu, pošto u junu iduće godine toj misiji ističe mandat. Nemačka i Velika Britanija naglašavaju da Evropska unija i njene članice moraju i dalje da pružaju snažnu političku i tehničku podršku specijalnom timu koji istražuje navode o trgovini ljudskim organima na Kosovu.
Slušate Radio Beograd 1. Građani opštine Vrbas između 8 ponuđenih lista kandidata danas biraju odbornike u lokalnoj skupštini kao i članove saveta mesnih zajednica. Kako protiču izbori iz Vrbasa, Petar Kočić.
Od otvaranja biračkih mesta jutro su 7 časova pa do ovog trenutka lokalni izbori u Vrbasu protiču bez beleženja slučajeva kršenja izborne procedure. Do 13 časova na birališta je izašlo 28% od upisanih, nešto manje od 39.000 birača. Najveća izlaznost od 31,35% zabeležena je u Ravnom Selu, a najmanja u gradskoj trećoj mesnoj zajednici 25,68%. Da izbori protiču u skladu sa zakonom potvrđuje predsjednik opštinske izborne komisije Predrag Radović.
Uspeli smo do sada i pored nekih sitnih tenzija koje su bile ispred biračkih mjesta da do sada sprovedemo izbore po pravilima.
Pored 25 odbornika lokalnog parlamenta na 36 biračkih mjesta građani opštine Vrbas danas biraju i 96 članova savjeta u svih 8 mesnih zajednica. Zbog toga se očekuje da će preliminarni rezultati zvanično biti poznati tek oko ponoći.
Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Radomir Nikolić izjavio je da će stranački organi ispitati da li kritike Vladimira Cvijana na račun naprednjaka predstavljaju kršenje stranačke discipline. S druge strane, Cvijan za naš radio kaže da nije znao da je greh imati svoj stav. Politički analitičari smatraju da je počela borba za prevlast u Srpskoj naprednoj stranci. O tome Ida Maričić.
Stranka podržava svog predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika države Tomislava Nikolića u onome što rade. U stranci nema sukoba i frakcija i nadležni stranački organi detaljno će ispitati Cvijanove izjave, kaže Radomir Nikolić.
Pa ako se ovdje radi o stranačkoj neposlušnosti, a vrlo je moguće da je došlo do disciplinskog prekršaja i do stranačke neposlušnosti, s obzirom da je sam izjavio da se i video sa Miškovićem, što je neprikladno, naročito ne u trenutku, a u isto vrijeme javno kritikuje rad organa stranke. U principu to se uvijek radi prvo na predsjedništvu, čiji on član, zatim na organima stranke, a ne iznosi se u medije to što se...
Vladimir Cvijan u pisanoj izjavi za naš radio kaže da je za isključenje iz stranke potrebno dokazati da li je prekršio program, statut stranke ili nekoga uvredio. Navodi i da nije znao da je pogrešno imati svoj stav i da su se pre izbora u Srpskoj naprednoj stranci cenili ljudi koji razmišljaju svojom glavom, a ne onako kako im narede. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da u slučaju Cvijan nije reč o klasičnom ideološkom sukobu, već o borbi za prevlast u stranci. On kaže i da je očigledno da neki članovi nisu zadovoljni političkim kursom stranke.
Ova priča je zapravo priča kojom se želi dovesti u pitanje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i predstavlja neku vrstu ataka na politiku SNS-a, odnosno na glavnog protagonistu te politike SNS-a Aleksandra Vučića. Ne verujem da će ga isključiti na takav način da on može da manipuliše sa kategorijom političke žrtve. Uzgled budi rečeno, svi mi se krećemo u domenu nagađanja kada je reč o naprednjacima i potencijalnim ili stvarnim sukobima. I iz prostog razloga što je ta partija slično Srpskoj radikalnoj stranci poprilično zatvorena.
Član predsjedništva naprednjaka Vladimir Cvijan napisao je na Twitteru da je optužnica protiv funkcionera Demokrata Borislava Novakovića i vlasnika mesne industrije Matijević Petra Matijevića, koji se sa još 6 osoba terete da su oštetili budžet Novog Sada za 1,3 miliona dinara besmislena. Naveo je da je to njegov stav kao pravnika i da ga mogu izbaciti iz stranke. Na pitanje postavljeno na Twitteru ko bi mogao da ga izbaci, Cvijan je odgovorio: pa predložili danas neki, verovatno isti oni što dodeljuju titulu počasnog građanina.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je, gostujući u našem magazinu Sedmica, da je kriza u državi suviše ozbiljna. Navodi da nije reč samo o ekonomskoj situaciji, već i o državnoj politici u vezi sa Kosovom i Metohijom i ispunjavanju predizbornih obećanja. Koštunica za naš radio kaže da bi zbog svega toga najbolje bilo raspisati opšte izbore.
To je nešto što je zaista neophodno, pogotovo ukoliko imamo na umu da građani Srbije, to je posebno važno reći, da građani Srbije jednostavno nisu glasali za politiku iz one mere koje sada vlast preuzima. Mislim, govorim pre svega o Kosovu i Metohiji. Dakle, ono što je u ovom trenutku najveća stranka u vladajućoj koaliciji i što su njeni zvaničnici govorili o budućnosti Kosova i Metohije na majskim izborima 2012. godine, apsolutno nema nikakve veze sa svim onim što su oni kasnije radili.
Kaže za naš radio Vojislav Koštunica, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović najavljuje da će iduće nedelje biti postignut dogovor te partije i Demokratske stranke o zajedničkom delovanju. Jovanović je na sednici glavnog odbora LDP-a istakao da to nije ujedinjavanje opozicije u frontu naspram premijera i vicepremijera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, već dogovor za budućnost Srbije.
Ako postignemo dogovor oko programa, moramo vidjeti šta ćemo sa našim međusobnim odnosima i pitanjem koliko će oni jedni drugi obavezivati. Da li su to odnosi do narednih izbora, posle izbora svako na svoju stranu, ili su to odnosi koji će evoluirati i ići u pravcu stvaranja jedne efikasne političke organizacije. To ne može da se radi na silu. Ja želim da kažem da ne postoji nikakva lična prepreka u meni ili u krugu mojih najbližih saradnika za stvaranjem efikasne, moderne stranke.
Jovanović kaže i da je spreman za razgovor sa Aleksandrom Vučićem i počasnim predsjednikom demokrata Borisom Tadićem, ali ne, kako je rekao, u TV duelima. A od pre nekoliko dana broj samostalnih poslanika u Skupštini Srbije postao je dvocifren, što je više nego što ima čak 7 poslaničkih grupa. U pravima, međutim, nisu izjednačeni sa kolegama, zbog čega traže izmenu poslovnika o radu. Objašnjavaju da, iako ih ima dovoljno da formiraju 2 poslanička kluba, to ne mogu da urade zbog različitih programskih opredeljenja. Samostalni poslanici očekuju i da Skupštinski odbor za ustavna pitanja uvaži njihov predlog. Detaljnije Sandra Cvijanović.
U skupštinskim klupama sedi 11 samostalnih poslanika, ali samo troje koje po dogovoru izaberu imaju pravo da u petominutnom izlaganju iznesu mišljenje o nekom zakonu. Za razliku od njih, svaki od 15 šefova poslaničkih grupa na raspolaganju ima 20 minuta. Osim toga, samostalni poslanici ne mogu ni da prisustvuju sednicama skupštinskog kolegijuma. Sve to su razlozi zbog kojeg su odlučili da kroz izmenu poslovnika zatraže ista prava koje imaju njihove kolege, objašnjava Zoran Ostojić.
Radi se o zahtevu samostalnih poslanika da nas izmenama poslanika tretiraju kao poslanički klub, ne pa da nam napomenu da pravimo i kako možemo da pravimo tako različiti ljudi poslanički klub. Recimo Borisa Pelević i Riza Kalini da prave poslanički klub, nego jednostavno nemamo prava po poslovniku, a ima nas više nego 4 ili 5 poslaničkih grupa koje su manje od nas.
Na pitanje zašto su im različita programska opredeljenja prepreka da osnuju poslanički klub kada mandati i onako pripadaju poslanicima, Ostojić najavljuje da je moguće i da promeni mišljenje.
Ovo je međukorak. Ukoliko ne naiđemo na razumevanje da imamo prava kao i drugi, svakako da ta opcija nije isključena.
U radu parlamenta samostalno će nastupati i bivša poslanica URS-a Dragana Đuković, koja je odlučila da u buduće zastupa stavove stranke Treća Srbija, koja nije učestvovala na izborima.
Dosta imam prijatelja u Trećoj Srbiji, prosto nekim daljim razgovorima i nekim daljim sastancima došli smo do zaključka da u stvari delimo iste ideje koje ne bi bilo loše profilisati u Skupštini Republike Srbije.
Ukoliko uspeju u svom naumu, samostalni poslanici planiraju da odaberu svog predstavnika. Nejasno je kako će taj predstavnik u raspravi izneti stav ostalih o nekom zakonu, tim pre što zli jezici kažu da se ne odlučuju na formiranje poslaničke grupe jer zbog svojih sujeta ne mogu da odluče ko bi bio šef.
Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović izjavio za našu televiziju da se novac iz Fonda za razvoj neće dodeljivati dok fond ne pokaže da je sposoban da odredi kriterijum o dodeljivanju kredita. Pavlović je kazao da fond do sada nije samo davao kredite preduzećima koja nisu mogla da ih vrate, već je tim preduzećima davao i kredit za refinansiranje prethodnog kredita. Dugoročno gledano, fond takav kakav je sada ne može da opstane, kaže Pavlović.
Fond, ako hoće da nastavi da radi u ovakvom obliku kakav je sada, bi morao da uradi dve stvari. Dakle, prvo morao bi da donese jasno kriterijum zbog čega neko kredit daje preduzeću A, a ne preduzeću B. To sad ne postoji kao jasan javni kriterijum da bi javnost mogla da vidi zbog čega neki dobijaju, a neki ne dobijaju kredite. I drugo, fond mora da ima jasan kriterijum kako procenjuje rizik. Kad se odluči za neko preduzeće da će mu dati kredit, mora da postoji jasna procena rizika da li će to preduzeće biti sposobno da vrati.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić izjavio je da u tom ministarstvu ima više od 9.000 zaposlenih sa zaradama većim od 60.000 dinara, na koje će se primenjivati solidarni porez na plate. On je najavio da MUP planira i da u narednoj godini sprovede mere kojima će se ostvariti uštede od oko 1.000.000.000 dinara. Pored vladinih mera štednje, MUP će primeniti još neke, kaže Vukić.
To se pre svega odnosi na racionalizaciju korišćenja službenih vozila, racionalnije javne nabavke, sprovođenje javnih nabavki, zatim racionalnije službena putovanja kako u inostranstvu, tako i u zemlji. Pre svega to će se odnositi na funkcionere. Ono što je bitno jeste da ušteda ne sme da ide na uštrb bezbednosti, odnosno da bezbednost građana ne sme ni na koji način biti ugrožena merama štednje koje mi preduzimamo.
Mere štednje treba da doprinesu i oporavku privrede. Ministarstvo građevine, firme koje posluju u građevinarstvu i zaposlenih u tom delu privrede, dogovorili su se da pripreme evidenciju potraživanja prema svim nivoima vlasti u državi za ranije izvedene građevinske radove. Procenjeno je da je taj dug koji se kreće oko iznosa između 600 miliona i 1.000.000.000 evra glavni izvor brojnih problema sa kojima se suočava građevinarstvo u našoj zemlji. Ivan Jovanović.
Posle rekonstrukcije vlade, vreme je, kako kaže ministar građevine Velimir Ilić da se u dogovoru sa sindikatima i poslodavcima u građevinarstvu konačno podvuče crta ispod problema dugova za ranije izvedene radove koje su prema tim firmama napravili svi nivoi vlasti u državi.
Imamo dug, kako građevinari kažu, oko 9 milijardi. Međutim, Ministarstvo financija traži tačno se donesu papiri da se vidi ko duguje, koliko duguje. Ovako oni uvek dođu sa orijentacionom nekom cifrom.
Kada će biti napravljena ta evidencija tih potraživanja?
Pa evo sad se pravi.
To je samo prvi korak u rešavanju problema koji je kamen oko vrata domaćim građevinskim preduzećima, rekao je za naš radio generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
Čekamo, nadam se da ćemo formirati neku radnu grupu koja će taj dokument da konačno obnaroduje kako bismo mogli da dođemo u poziciju prvo da znamo kome treba da pomognemo i koliko treba da pomognemo građevinskoj industriji koja sve ove godine nije uspjela da naplati svoja potraživanja i jedan veliki deo preduzeća na taj način otišao u stečaj.
Ministar građevine smatra da su firme iz tog dela privrede i same krive za problem nenaplaćenih potraživanja sa kojim se danas suočavaju.
Mi tražimo papire da se vidi kako i na koji način da se to realizuje. Jedna je i sugestija građevinarima. Nemojte sklapati ugovore, to ne može po novom zakonu o javnim nabavkama, i raditi bez finansijskog pokrića određenih projekata. I to je jednostavno osnova. Ne može se raspisati tender, ne može se ući u posao ako nema pokriće.
Dušan Korunoski sa druge strane kaže da poslovanje u građevinarstvu u praksi izgleda potpuno drugačije.
Mislim da je to jedna vrlo nemoralna priča i ljudi pogotovo u vlasti i bliski vlastima znaju da 90% poslova koje se rade za državu nije moguće dobiti sa finansijskom garancijom, da je to uslov da se uopšte uđe u posao i građevinari su mogli da ne rade ništa i da propadnu ili da prihvate rizik i da uđu u poslove koji su finansijski neobezbeđeni. To je bio model na koji je država nastupala prema građevinskim firmama.
Poslodavci iz grane građevinarstva i sindikati zaposlenih u tom delu privrede pokušavali su nekoliko meseci i pre rekonstrukcije vlade da na zajedničkim sastancima sa predstavnicima više ministarstava predlože rešenja za brojne probleme u građevinarstvu. Rezultata nije bilo.
U novostima dana podsećamo na najvažnije vesti. 3 radnika poginula, 12 povređeno kada se kamion koji ih je prevozio survao u provaliju kod Vranja. U Vrbasu se održavaju izbori za gradske odbornike. U Indiji je nastradalo najmanje 60 hodočasnika i više od 100 je povređeno u stampedu kod jednog hinduističkog hrama. Novak Đoković posle Pekinga osvojio i turnir u Šangaju. Pobedio je Juana Martina del Potra 2-1. U Lincu Ana Ivanović igra finale protiv Nemice Anđelike Kerber. Ana je izgubila prvi set, a u drugom vodi 3-1. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o izložbi povodom 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje.
Prvi put će biti viđeni pečati Stefana Nemanje. Dva čuvamo mi u našoj zbirci. Još pored ta dva postoji u Ermitažu. Prvi put se izlažu i to je potpuno ekskluziva.
Sutra promenljivo oblačno, malo svežije, ponegde sa kišom. Dnevna temperatura od 11 do 25 stepeni. Bezbednosna situacija u Vukovaru podignuta je na najviši stepen pošto su tokom protekle noći vraćene dvojezične table na dvema institucijama državne samouprave u tom gradu, piše zagrebački Jutarnji list.
Predstavnik vukovarskih branitelja okupljenih u takozvanom štabu za odbranu hrvatskog Vukovara izjavio je da oni danas neće preduzimati nikakve aktivnosti jer imaju druge obaveze. A o daljim koracima u vezi sa uvođenjem ćirilice u Vukovaru će, kako je rekao, na vreme obavestiti javnost. Vukovarski branitelji tvrde da u tom gradu ne živi trećina srpske populacije, kako je to pokazao popis stanovništva 2011. godine.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je sve što se posljednjih dana događa u vezi sa skidanjem ploča sa dvojezičnim natpisima neprihvatljivo i sramota za sve u Hrvatskoj i ponovo je pozvao vladu, opoziciju i branitelje da brane dostojanstvo Hrvatske kao evropske zemlje kako se priča o ćirilici ne bi pretvorila u priču o neuspehu Hrvatske.
Svi nosimo odgovornost i ne smijemo dozvoliti da se priča o ćirilici pretvori u priču o neuspjehu Republike Hrvatske. U svakom slučaju ključnu ulogu ima vlada u tome i ja sam tu da pomognem svima koji žele da mi pomognu.
Koalicija udruženja izbjeglica osudila su skidanje i razbijanje latinično-ćiriličnih tabli u Vukovaru, Zagrebu, Udbini i Vojniću.
U saopštenju se navodi kako Hrvatska nije sprovela Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji je usvojen još 2002. godine, a prema kojem Srbi imaju pravo na slobodnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u opštinama i gradovima gde ih je više od 33% prema popisu stanovništva. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine Srbi to pravo treba da ostvare u 21. opštini i dva grada, Vukovaru i Vrbovskom. Također je Hrvatska ne poštuje ni odredbu Ustavnog zakona koji Srbima garantuje proporcionalno zapošljavanje u opštinama i gradovima gde ih je više od 15% i u županijama gde ih je više od 5%.
Svet, direktor Svetske banke Jim Yong Kim upozorio je da će, ukoliko Kongres u roku od 4 dana ne izglasa neophodne mere, Sjedinjene Američke Države prvi put u istoriji doći u situaciju da neće moći da servisiraju svoj spoljni dug. On je na redovnom godišnjem zasedanju Svetske banke u Vašingtonu ocenio da to predstavlja opasnost za ekonomiju čitavog sveta.
U Indiji je poginulo najmanje 60 hodočasnika i više od 100 ih je povređeno u stampedu kod jednog hinduističkog hrama. Stampedo je nastao kada su vernici prelazili most na reci Sind kako bi prisustvovali religijskom ritualu u okviru Navartra festivala. Većina je poginula u gaženju, a neki su se udavili pošto su skočili s mosta. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći.
U udaru snažnog ciklona Failin na istočnu obalu Indije poginulo je 7 ljudi.
Ciklon je umeđu vremenu značajno oslabio, ali je gotovo 1 milion ljudi evakuisano iz svojih domova, a pričinjena je i velika materijalna šteta. Failin je bila najjača oluja koja je pogodila Indiju u poslednjih 14 godina. Udari vetra dostizali su brzinu i do 200 km na čas.
Stotine hiljada ljudi preplavilo je ulice glavnog grada Vijetnama, Hanoja, kako bi na poslednji počinak ispratili legendarnog ratnog heroja, generala Đapa, koji je umro u 102. godini. General Đap ušao je u istoriju kao strateg pobede malog i siromašnog Vijetnama, prvo nad Francuskom, a zatim i superiornom američkom armijom. O tome Jelena Vidić.
Legendarni samouki komunistički vojskovođa Von Nguyen Đap bit će sahranjen danas posle dvodnevne ceremonije ispraćaja, koje su u Hanoju prisustvovale stotine hiljada Vijetnamaca, koji ga nisu zaboravili, iako je odmah po proterivanju američke vojske 1975. politički marginalizovan. Crveni Napoleon ostao u nacionalnom sećanju jer je 1954. predvodio jedva naoružanu vojsku u bici kod Dien Bien Phua, u kojoj je nanet ključni poraz Francuzima, što je dovelo ne samo do nezavisnosti Vijetnama, već i do propasti kolonijalizma širom Indokine. Čini se podjednako kao Vijetnamci pamte ga i u Americi, naročito oni koji su ratovali protiv njegove nevidljive i neuhvatljive gerile. Senator John McCain i sam vijetnamski veteran napisao je da Amerika protiv generala Đapa nije izgubila ni jednu bitku, ali jeste rat. U Vijetnamu je poginulo više od 58.000 američkih vojnika, ali je tokom desetogodišnjeg rata stradalo i više od 2 miliona Vijetnamaca. Prvi takozvani asimetrični rat u kojem je najveća supersila poražena od bose gerile, iako su na Vijetnam američki avioni izručili 2 puta više bombi nego u Drugom svetskom ratu, završen je slikama haotičnog američkog povlačenja iz Sajgona 1975. Amerika i Vijetnam danas razvijaju takozvano uzdržano partnerstvo, držeći se Đapovog testamenta iz 2000. Možemo prošlost da ostavimo iza nas, ali ne možemo sasvim da je zaboravimo. Amerikance boli ne samo poraz, već i činjenica da je Vijetnam i dalje komunistička zemlja.
Slušate novosti dana. Nedavno su organizatori najvećeg međunarodnog PISA testiranja učenika skrenuli pažnju javnosti da je Srbija zakasnila sa prijavom za to istraživanje koje treba da se održi 2015. Iz Ministarstva prosvete poručuju da naša zemlja neće odustati od te najveće provere praktičnog znanja kod učenika. Čedomir Savković.
Svi dosadašnji rezultati PISA testova u Srbiji bili su ispod proseka. Ministar prosvete Tomislav Jovanović rekao je za RTS da će se i pored kašnjenja od godinu dana istraživanje ipak održati.
2015. će sigurno biti istraživanje. Organizator testiranja je uputio zahtev, pismo, da li ministarstvo, država Republika Srbija, nastavlja saradnju sa ovom međunarodnom institucijom. Mi smo odgovorili da ostajemo članice toga i da nastavljamo iz interesa našeg.
Ukoliko se nadoknadi propust, to će zahtevati ozbiljan angažman Ministarstva prosvete i istraživača, kaže koordinator PISA projekta u Srbiji, Dragica Pavlović-Babić.
Ne mogu ni da se usudim da procenim da li je to zakašnjenje toliko da ne možemo da nadoknadimo. Uzdam se u to da učestvujemo već 4 ciklusa, odnosno od 2001. godine, da imamo veliko iskustvo u organizaciji istraživanja i da bi s velikim naporom uspeli da nadoknadimo ono što je propušteno.
Eventualno neodržavanje testova predstavljalo bi gubitak za naš obrazovni sistem.
Mi bismo izgubili vrlo važan set informacija koji nam govori o tome gde smo stigli, u kom pravcu smo se uputili, da li je ono što se dešava sada u našem obrazovnom sistemu dovoljno da poveća kvalitet obrazovnih ishoda, da li će naši učenici sutra sa obrazovanjem koje stiču u Srbiji moći da budu konkurentni na tržištu rada ili u nekim drugim obrazovnim sistemima.
Zadatke kakvi se polažu na PISA testovima đaci nesreću u školi i to je razlog loših rezultata, podsjeća član Nacionalnog prosvetnog saveta Branislav Pavlović.
Ne radi se na taj način kao što se radi u nekim drugim zemljama i to se uglavnom i odražava na rezultate PISA testova, što uopšte ne znači da su naši đaci slabi i da ne mogu da postignu određene rezultate kada se zaposle.
Najveće međunarodno testiranje učenika koji imaju 15 godina i redovno se školuju PISA sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Na prošlogodišnjem testiranju rezultati naših đaka bili su nešto bolji od prethodnih, a trebalo bi da se objave do kraja 2013.
U Narodnom muzeju u Beogradu u toku je izložba povodom 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje. Priređena je u renoviranom prostoru na prvom spratu otvorenom za publiku posle 10 godina. O ovoj izložbi Ljiljana Mantić.
Izložba u Narodnom muzeju govori o vremenu koje je obeležio Stefan Nemanja, tvorac srpske države u srednjem veku, rodonačelnik dinastije Nemanjića. Taj period u istoriji i kulturi Srba oslikan je kroz 85 srednjevekovnih eksponata i 23 kopije fresaka. Jedan od autora izložbe, Emina Zečević, kaže da će neke eksponate publika videti prvi put, a neki nisu izlagani 10 godina, otkako muzej nema stalnu postavku.
Prvi put će biti viđeni pečati Stefana Nemanje. Većina ljudi i ne zna da postoje njegovi pečati. Dva čuvamo mi u našoj zbirci numizmatičkoj, jedan još pored ta dva postoji u Ermitažu. Praktično to su jedini pečati sačuvani do dana današnjeg. Znači prvi put se i pojavljuju i prvi put se izlažu i to je potpuno ekskluziva.
Publika može da vidi Teodorin prsten, prsten Kraljevića Radoslava, prsten Stefana Prvovenčanog. Tu je i tanjir cara Dušana i drugo posuđe, kao i bogoslužbeni predmeti, a tu su i kopije fresaka iz galerije fresaka. Najveći deo izloženih predmeta naći će se na budućoj stalnoj postavci Narodnog muzeja. A tokom trajanja ove izložbe, publika će dva puta mesečno moći da vidi i Miroslavljevo jevanđelje. Izložba traje do kraja februara.
Stigli smo do sporta. Danas nas je Novak Đoković obradovao. Nadamo se da će to učiniti Jana Ivanović, čiji meč pratimo u ovom trenutku. Sa nama je sada Snežana Pantović. Da čujemo, Snežo, prvo koji je trenutni rezultat na meču Kerber-Ivanović, pa da se onda podsjetimo i velikog uspeha Novaka Đokovića.
Upravo tako, naša teniserka Ana Ivanović igra u finalu turnira u Lincu sa Nemicom Anželik Kerber. U prvom setu Nemica je bila bolja sa 6-4. U drugom setu povela je Ana sa 3-0, međutim, ofanziva Nemice i ona u ovom trenutku upravo vodi sa 4-3. A Novak Đoković je zaista bio danas sjajan. On je uspeo da odbrani titulu na Masters turniru u Šangaju. Pobedio je Argentinca, odličnog Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1. Po setovima je bilo 6-1, 3-6 i 7-6 i govorit ćemo o tome u sportskom žurnalu. Gost komentator biće nam Bogdan Obradović, selektor našeg Davis Cup tima. Danas su bili vrlo uspešni vaterpolisti Crvene zvezde i Kragujevačkog Radničkog. Oni će sa prve pozicije u svojim grupama dočekati poslednju rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crvena zvezda u poslednjem kolu turnira na Tašmajdanu pobedila ruski Sintez sa 9-8, a Radnički u Italiji deklasirao Zagrebačku Mladost sa 12-6. Odbojkaši Srbije igraće u finalu svetskog prvenstva za mlađe seniore sa domaćinom Brazilom, pošto su noćas u polufinalu deklasirali za 49 minuta Bugarsku sa 3-0, a finale Srbija-Brazil trebalo bi da počne u 22 časa i 30 minuta po našem vremenu.
Ima dosta onih koji prate i Formulu 1, pa ako nisu imali prilike da to to odgledaju na televiziji da kažemo ko je pobedio.
Vozač Red Bulla Sebastian Vettel došao je zaista na korak od četvrte titule triumfom na 15. trci, dakle bila 15. trka jutros u Formuli 1, velika nagrada Japana. Možda bi još mogli da kažemo u sportskoj hronici u novostima dana da je Skijaški savez Srbije, tako reći na minut do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, saopštio jednu nemilu informaciju, a to je da eto tek sada to kažu, da nemaju para za finansiranje priprema srpskih olimpijaca. Znamo da će početkom sledeće godine se održati i zimske olimpijske igre u Sočiju. Ima još naravno mnogo sportskih aktuelnosti, a još bih samo pomenula, naš Emir Bekrić proglašen je za zvezdu usponu evropske atletike, zaista jedno divno priznanje, na gala ceremoniji u Talinu na kojoj mu je uručeno ovo priznanje. On je rekao da očekuje još bolje rezultate u budućnosti.
Snežo, hvala na svim ovim informacijama, opširnije naravno za koji minut u sportskom žurnalu, a evo ja samo da dodam da Ana u drugom setu gubi sa 3-5 od Kerber. Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta. Eko.
U ovom trenutku u Beogradu 17 stepeni, u Nišu 15, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Somboru 12. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, malo svežije ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna magla, tokom dana moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz Radio Beograd.